tere , head kuulajad , oleme tagasi Tervisekassa podcasti lainel . Mina olen Vivika Tamra , Tervisekassa avalikest suhetest ja ühtlasi selle podcasti üks saatejuhtidest . Selles podcastis räägime tervisest . Siin saates jagame koos ekspertidega häid soovitusi , kuidas oma tervist hoida ja päeva lõpuks ikka tervemalt elada . Tänases saates räägime vaimsest tervisest . Selge on see , et inimeste vaimse tervise probleemid on viimastel aastatel paraku süvenenud ja hinnanguliselt kogeb siis iga viies inimene meist aasta jooksul mingisuguseid vaimse tervise muresid. Meie vaimset tervist mõjutab aga ka väga palju see, mida me sööme. Ja just see pärast siis otsingi tänases saates vastuseid sellele, kuidas toitumise abil enda vaimset tervist saaksime paremini toetada. Ja räägime siis ka sellest, kuidas siis mõjutavad erinevad toitained meie aju ja närvisüsteemi toimimist. Kutsusin saatesse sellest teemast rääkima Eesti toitumisteraapia pioneeri, kelleks on Anneli Soots. Tere tulemas saatesse, Anneli!
Tere!
Te olete Eesti toitumisteraapia assotsiatsiooni juht ja tegelete aktiivselt selle teema edendamisega ka Eestis. Ja ma kohe küsikski algatuseks, et kuidas te üldse leidsite tee toitumisteraapiani, millega on tegu ja miks te sellega nii tulihingeliselt siis tegelete?
Ma alustan lõpust, miks ma tegelen nii tulihingeliselt. See on lihtsalt nii põnev valdkond. Ja kuna see on hästi uus valdkond ka kogu maailmas, siis noh, iga aastaga tuleb noh, täiesti uusi teadmisi. Tegelema hakkasin sellega 18 aastat tagasi. Meid oli üks niisugune noh, meedikutest seltskond, kes olid ise haiged või kellel olid pereliikmed haiged. Ja me teadsime, et noh, väljamaal saab ka niisuguseid nõuandeid nagu toitumisalaseid nõuandeid selliste haiguste puhul ja see kõik oli nii uus ja nii põnev ja meil oli ka päris raskeid haigeid nagu minu oma lapselaps, kes tõepoolest sai abi nendest väljamaalt saadud toitumisnõuannetest. Ka kuna kõik need teemad olid nii uued, siis me pidime hakkama ise neid asju õppima. Ja me kõik olime tulihingelised õppijad, me kutsusime endale õpetajaks ülikooli dotsenti Tiiu Vihalema, kes ka tulihingeliselt meid siis koolitas. Ja noh, niimoodi me siis koolitume siia maani ja ma pean ütlema, et me õpime kogu aeg juurde.
Kuidas teile tundub, kui kvaliteetne või tervislik üldse on täna keskmise eestlase toidulaud?
Mina arvan, et keskmise eestlase oma ei ole. Meil on ka mingi grupp inimesi, võib-olla kuskilgi 10%, kes toituvad täiesti tervislikult. Ja muidugi on ka selliseid nagu äärmuslasi, kes püüavad mingi ülitervisliku noh, toitumise poole, tehes isegi liiga sellega. Aga meil on Eesti toitumispüramiid. Selles püramiidis on toodud siis nädala toidulaud ja noh, nagu püramiid ikka on seal selline baas, kus on need toiduained, mida peab sööma rohkem ja siis tipp. Tipus on need, mida peaks siis tarbima vähem, ehk siis maiustused ja karastusjookid ja töödeldud toiduained. Ja samas on ka koostatud nüüd nagu see sarnane püramiid siis keskmise eestlase toitumise kohta ja noh, need on väga ilusti visuaalselt noh, näha, kuidas see püramiid on tagurpidi. Eks siis seda ülemist otsa on liiga palju ja siis neid tervislikke toiduained, millest peaks baas olema, neid on liiga vähe.
No ma saan aru, et selle üleval otsas on siis ka see suhkru mõju ja ma küsiksingi kohe, et miks meie keha ikkagi tahab tihti nii-öelda neid kiireid süsivesikuid ja suhkrut sisaldavad toite, et kas meil on kõigi nii suur energiapuudus või millest see isu tuleneb?
No energiapuudus on üks asi, miks me tõesti ka glükoosi vajame, aga tänasel päeval vist ei ole see enam üldse nagu oluline, et nälga meil ei ole enamasti. Aga selle suhkruga on nii, et meie veresuhkur on glükoos. Ja kõikides nendes süsivesikurikastes toiduainetes on siis ka üks komponent on ju glükoos. Ja selle noh, suhkruga me tõstame oma veresuhkrutaset. Nii et kui me oleme näljased, siis meie keha nõuab tegelikult süsivesikuid. Ja mis on huvitav on see, et kui me need süsivesikuid sööme ja sööme neid palju, siis see toob ka meil sellise madala veresuhkru taseme kaasa, sellepärast et meie keha toodab nagu insuliini, mis selle glukoosi verest ruttu välja viib, sellepärast et see on ohtlik, kui meil veresuhkru tase tõuseb. Ja siis tekib selline reaktiivne hypoglükeemia, mis paneb meid uuesti magusat imustama. Ja tegelikult selline reaktiivne hypoglükeemia toob kaasa ka nagu vaimseid probleeme. Mida me võib-olla oleme sageli tundnud, on väsimus pärast sööki. Ja siis tahame magusat on ja minge nüüd võtaks ühe magustoidu ampsu. Nii et pigem jah, et suhkur ei olegi nagu mingi selline narkootikum, vaid meie seletame seda täiesti keha reaktsioonidega. Ja väga lihtne seletus on veresuhkru tase.
Aga kas süsivesikutel ja ka suhkrul on mingid häid omadusi konkreetselt vaimsele tervisele? Et kas me neid ikkagi vajame teatud koguses?
Glükoos on ajule ääretult vajalik ühend. Et ka siin sellised dieedid, mis nagu süsivesikuid välistavad, need ikkagi peavad mingi koguse süsivesikuid sisse jätma, et aju glükoosi saaks. Need aju seda ise teistest nagu allikatest ei tooda. Need aju jaoks on glükoos ääretult vajalik.
Nii, aga ma liigun nüüd siit suhkrutarpimise juurest edasi ja küsin hoopis seda, et kui vajalik on meie närvisüsteemil hoopis valk, et ma saan aru, et valgurohked toidud, täpsemini siis selles sisalduvad aminohapped, aitavad kaasa meie suhtlemisvõimele, aga kas nendel aminohappetel või valgul on veel mõningaid häid omadusi vaimsele tervisele?
Valgud on enamasti väga keerulised ühendid, mis koosnevad väga paljudest aminohapetest ja osad nendest aminohapetest on asendamatud, ehk siis meie keha neid ei tooda ja neid peab toiduga saama. Ja paljud nendest asendamatutest aminohapetest on ka ju ajutervisele ääretud olulised. Valku kasutab meie keha viimase kui ühe struktuuri üles ehitamiseks, nii et me ei räägi siin ainult ajust, vaid me räägime kogu oma kehast ja jällegi ei ole tarvis piirata valke liigselt, aga ei tohi ka nendega liialdada, sellepärast, et meie kehal ei ole neid nii palju tarvis. Ja valkusid saame me loomsetest toiduainetest ja taimsetest ja praegu tuleb päris palju ka sellist teaduskirjandust, mis ütleb, et loomsed valgud ka ei ole nagu suures koguses väga tervislikud, et pigem asendame taimsete valkudega. Nii et ma arvan, et meil on kõiki neid tarvis. Ja nüüd taimetoitlased jätavad ju loomse valgu välja, et seal on ka selline nagu mõiste, et täisväärtuslik valk ja öeldakse, et ainult loomses toidus on täisväärtuslik valk, aga taimsega saame me ka seal need aminohapped kätte, ainult et siis peab kombineerima neid taimseid valguallikaid.
Räägime pisut ka rasvast. Ma saan aru, et kadumus on see mentaliteet, et rasv on nii-öelda kurjaru juur, mis meid paksuks teeb ja meie tervist ohustab ja tegelikult on ju olemas ka palju häid rasvu, mis on tervisele igati vajalikud. Millised on need head rasvad, Anneli, ja kust neid saab ja kas rasvatarbimine ka meie vaimset tervist mõjutab?
Mina ütleks, et kõik rasvad on head, mis toidust pärinevad, sest rasvad jagatakse seal küllastunud rasv, tähendab mitte rasvad, vaid rasvhapped, et rasvad koosnevad rasvhappetest ja rasvhappeid on laias laastus kolme sorti, küllastunud rasvhapped, neid on hästi palju loomsetes toiduainetes, aga ka kookosrasvas ja palmirasvas ja ka kaovõis. Siis on monoküllastumata rasvhapped, mida on rohkesti oliiviõlis, avokaados, mandlites, paljudes pähklites. Ja siis on polukülastumata rasvhapped, mis jagunevad veel omega 3 ja omega 6 rasvhappeteks ja ka need on meie jaoks ääretult olulised, need on asendamatud rasvhapped, mida meie keha ei tooda, mida me peame saama toiduga. Ja rasvade puhul on ääretult oluline tasakaal. Me ei tohi olla nende puuduses. Seal on isegi mingi alumine piirantud, kui palju toiduga peab neid saama, nii et see on juba ammune minevikus rasvu kahjulikeks ja nagu halbadeks peeti. Ka neid küllastunud rasvhappeid on meie kehal tarvis, sest meie rakumembraanid koosnevad rasvhappetest ja seal on vaja kõiki neid rasvhappeid. Ja aju jaoks on rasvad ääretult olulised, sest näiteks müeliin, mis on närvirakkude kest ja see koosneb ka põhiliselt rasvast, aju on 60% rasv, ja omega-3 rasvhapped on ääretult olulised seal müeliini moodustamisel, nad on ääretult olulised meie silmanägemise jaoks. Nii et rasvad peavad toidus olema, aga peab olema tasakaal nende rasvhappete vahel. Ja mida me saame liigselt, kui me sööme loomset toitu liigselt, saab küllastunud rasvhappeid liigselt, mis ei ole hea ei aju ega südametervisele. Kui me saame omega-6 rasvhappeid liigselt ja kolme omega-3-sid ei ole, siis on meie kehas nagu põletikulised protsessid ülekaalus. Nii et ikkagi tervislik tasakaalus toitumine on see, mida aju vajab.
No vaimset tervist toetavad ju ka erinevad vitamiinid ja teatavasti võib ju näiteks B, C ja D vitamiini puuduse korral meil tekkida näiteks ärevushäireid, ärritust, väsimust, märuprobleeme. Kas need vitamiinid konkreetselt ongi närvisüsteemile kõige olulisemad või on neid vitamiinigruppe veel?
Mina ütleks seda, et kõik vitamiinid ja mineraalained on meie kehale vajalikud. Ja ajule samamoodi. Ainult, et osad vitamiinid ja mineraalained on sellised, mida me saame toidust piisavalt. Ja millega, noh, või mille üle nagu ei peaks muretsema. Aga väga paljud on sellised, millele on seatud nagu mingi vajadus või mida siis tavaline inimene ei proogi toidust saada. Ja kui me siin analüüsimegi nüüd sellise Eesti inimese menüüsid, siis me näeme väga sageli vitamiinide ja mineraalainete puudust. Ajule on hästi olulised B-gruppi vitamiinid, C-vitamiin, D nagu siin juttu oli, Q10 vitamiin, mis on energia, vitamiin, magneesium, kaltsium. Tsink. Tegelikult ei ole nagu ühtegi vitamiinega mineraalainet, mida meil tarvis ei ole. Teil on kõikidel omad funktsioonid täita ja mida need vitamiinid ja mineraalained teevad, miks meil on neid tarvis? Meil on kõik kehareaktsioonid ju toimuvad pidevalt igal aja hetkel ja need reaktsioonide toimumiseks on meil vaja ensüüme. Ja ensüümide koofaktorid on mineraalained ja koensüümid on vitamiinid. No näiteks magneesiumil ja tsinkil, neid on vaja 300 reaktsiooni toimumiseks. Ja et kui me neid ikkagi ei saa piisavalt, siis ei teki ju otseselt mingit haigust, vaid mingisugused funktsioonid lihtsalt häiruvad. Ja kui me niimoodi pidevalt oleme nende puuduses, siis ühel hetkel olenevalt geneetikast või mingitest muudest faktoritest, siis sõltuvalt, kellel tekib üks tervishäire, kellel teine.
Tooge mõni näide ka, et millistes toitudes kõige rohkem ikkagi vaimset tervist turgutavaid vitamiine leidub?
Nüüd kui nendest B-gruppi vitamiinidest rääkida, siis on hästi palju neid seemnates ja pähklites. Inimesed tarbivad seemneid ja pähkleid väga vähe. Aga need on väga head valguallikad, väga head kiudainete allikad, väga head vitamiinide mineraalallikad, mitte mineraalainete. Et mitte ainult head, vaid nad on ülihead. Nad on lausa superallikad. Nii et iga päev võiks mingisugune peotäis seemneid või pähkleid menüüs olla. Ja siin küsitakse ka, et milliseid siis eelistada. Mina ütlen, et tarbige segu. Ja vaadake, mida teie keha vajab, et võib-olla meie keha ütleb ka, et ma tahan just seda pähklit või seda seemne segu praegu, et äkki keha ütleb ka, mis mineraalaineid või vitamiine puudu on. Ja siis on kindlasti täisteravili, mis on nagu nendest taimsetest allikatest ääretult rikka nagu B-vitamiinide ja muidugi ka magneesiumi ja muude nende mineraalainete rikas. Muidugi on ka lihatooted ja muna näiteks ääretult toitaine rikas, aga lihtsalt kui me liialdame seal nende lihatoodete ja loomsete toodetega, et siis me näeme lihtsalt, et neid taimseid allikaid on inimestel menüüs vähe.
Kust kõige rohkem C-vitamiini saab?
C-vitamiini. C-vitamiini saab jällegi värskest toidust. Ja värskes C-vitamiin on selline vitamiin, mis hävib ka kuumutamisel päris palju ja hävib ka õhuhapniku toimel. Nii et mida rohkem on värsket menüüs, seda rohkem me saame C-vitamiini. Ja C-vitamiinil on ka seatud norm. 100 milligrammi päevas ja selle peaks kätte saama. Aga enamus inimesi ei saa, sest nad ei tarbi lihtsalt värsket toitu.
No tänapäeval on moes ka igasuguseid dieete pidada. Kes on vegan, kes teeb detoksid, kes on keto või paleo dieetil ja noh, kindlasti kõikidel neil dieetidel on ka omad head ja vead meile. Aga milline dieet on teie hinnangul kõige kahjulikum just vaimsele tervisele?
Need dieetid on üks selline probleemne teema meil siin Eesti Vabariigis, et näiteks alustame seal sellest vegan dieetist, et kõik on okei, kui keegi hakkab veganiks ja ta teab, mida see tähendab. Ta teab, milliseid toitaineid on raske saada taimedest kätte ja ta oskab seda nagu, ütleme, teadlikult siis pidada. Siis mis seal veel oli? Ketodieet. No, seda ma pean küll ohtlikuks, et mul just on asjaga kogemus ühe meeste rahvaga, kes ei ole enam noor ja kes ka oli no, selle ketodieeti fänn ja langetas kaalu sellega, aga kui seda ketodieeti ei juhenda spetsialistid, siis selles on ju 80% rasva ja see rasvade tasakaal on väga paigast ära ja noh, tema lõpetas ikkagi raskete südame nagu probleemidega, nii et võibolla noor inimene peab paremini vastu sellisele dieedile, aga meie jaoks on see meditsiiniline dieet ja väga raskete juhtude puhul ja peab saama siis väga korraliku väljaõppe, et ei tekiks nagu sellist mingite toitainete liiga või siis teiste toitainete puudust. Detoksidieet, noh, igasugused paastumised ja puhastumised, et need on ka sellised naljakad asjad, et kui nagu uurida seda, mis meie kehas toimub, siis detoksifikatsioon on üks noh, väga oluline protsess meie kehas. Ja hästi palju seda detoksifikatsiooni muidugi teostab maks. Ja need on keerulised biokeemilised protsessid ja need vajavad kõik toitaineid. Et mina ei saa aru, miks me peaksime nälgima selleks, et detoksi teha. Detoksi jaoks on meil vaja väga tervislikku toitu, muidugi mitte liialdada, et selles mõttes on nagu hea, kui toitu piiratakse, sellepärast, et paljud inimesed söövad lihtsalt üle. Aga see peab olema ja hästi tervislik, hästi taimetoidu rikkaas dieet, peab saama kätte kõik vitamiinid, kõik mineraalained ja nagu me rääkisime ka valgud, õiget rasvad heas tasakaalus, glükoosi, sest energiat on vaja nendeks protsessideks. Nii et detoksifikatsioon on meie kehas oluline protsess ja vajab toitaineid. Mis seal veel olid need dieedid?
Paleo.
Paleo. No, paleo kohta ka viimasel ajal. Ma tean, et ilmus üks raamat, et autoimmuunhaigustele on see paleo dieet nagu väga hea. Ta jätab ju ka teatud toiduaine grupid täielikult menüüst välja. Ja meie kui terapeutid siin ütleme, et ei ole vaja. Et inimesed võiksid tulla toitumisterapeuti juurde ja me võiksime vaadata, missugused teraviljad võiks välja jätta, missugused toiduained on sellised, mida ta tõesti ei talu ja mis tema haigusseisundid nagu raskendavad, et ei pea minema nii rangetele nagu dieetidele, et mingit terved nagu toiduainegrupid menüüst välja jätma.
Ma tahtsin veel korraks tagasi tulla selle paastumise juurde, sest see on ikka väga popp viimasel ajal ja ma tahtsin ka küsida, et kuidas see meie närvisüsteemile mõjub, kui me paastumisel toidukordi, noh just eriti siis hommikusööki vahele jätame, mis on aju jaoks ju tegelikult ütlemata oluline.
Mina jätaks ühtegi toidukorda vahele. Nüüd hommikusöök jääb väga sageli inimestel vahele siis, kui nad söövad väga suured õhtusöögid. Et kujutate ette, kui noh, te olete väga näljane päev otsa, te ei ole hommikusööki söönud, te ei ole korraliku lõunasööki söönud, te ainult näksite seal midagi, siis tegelikult ju sööte terve õhtu. Ja noh, ega siis on uni häiritud, võibolla on unerohtu vaja, noh, selleks, et magada korralikult. Ja mina ei usu, et keegi tahab hommikul süüa. et kui nagu see söömisrežiim korralikult paika panna niimoodi, et hakkame sööma hommikusööki, siis võtame väikse vahepala, sööme lõunasöögi, võtame vahepala, sööme õigel ajal õhtusöögi, sööme normaalses koguses, siis no, kõik on hommikul minu arust näljased ja tahavad hommikusööki süüa. Sest öösel on ju meie aju, mitte ainult aju, vaid meie keha on kõik glükoosi ära kulutanud. Ja tegelikult me vajame toitu. Ja nüüd see hommikusöögi küsimus, et on tehtud päris palju uuringuid ja vaadeldudki seda, kas noh, laste õpiedukus näiteks sõltub hommikusöögist. Ja no loomulikult laps läheb kooli, tema aju peab töötama. Aga mille peal see töötab? Kui tal ei ole terve öö midagi süüa saanud, ta ei ole hommikul midagi süüja saanud, õhtul võib-olla ka oleks vara magama, eks siis tal ikkagi peab andma kõiki toitaineid selleks, et ta suudaks õppida.
See on jah väga tähtis mõte, aitäh, et te selle välja tõite, eriti just laste vaates. Mm-hmm. Aga kas on üldse mingit toiduaineid või toidugruppe, mida peaks menüüst välja jätma? On midagi, mida te üldse ei soovita süüa?
Viimasel ajal on ilmunud täitsa ilusad sellised ülevaated ülitöödeldud toiduainete kahjulikkuse kohta. Ja kui vaadata seal seda loetelu, mida sinna üles loetakse, siis no, mina sealt mõned asjad isegi jätaks välja, no selles mõttes, et ütleks, et need ei olegi nii väga ülitöödeldud. Aga tõesti, meie inimeste menüü on hästi töödeldud toitude rikas. Ja ma arvan, et mida rohkem edasi noh, aeg läheb, seda rohkem seda töödeldud toitu menüüsse tuleb, sest me ei tee enam väga süüa kodus. Ja mina soovitan süüa naturaalset toitu ja ise valmistada toidud. Aga meil on ju kiire, me oleme tööl, me võtame valmistoidu, et vähendada lihtsalt nende töödeldud toitude ja valmistoitude osakaalu. Et see on nüüd üks asi ja noh, muidugi magus. Suhkur, mitte ainult suhkur, vaid kõik võimalikud maiustused, magustoidud. Noh, mina näiteks ise siin olen juba avastanud, et ma üldse ei küpseta enam. Kunagi sai küpsetatud kogu aeg ja küpsetisi tarbitud, aga praegu ma ei tunne mingit vajadust mingite küpsetiste järele. Võib-olla tõesti mingi pidu, noh, et siis teed mõne küpsetise ja laste jaoks vahel. Aga väga head magustoidud on ju puuviljad, seemnete pähklitega ja noh, igasuguseid selliseid toredaid nagu uusi maiustusi tuleb järjest peale uusi retsepte, et üldse ei pea sööma nagu selliseid küpsetisi noh, pidevalt. Küpsised, kommid, noh, kommidest ka võiks valida šokolaadi, mida kõrgema šokolaadi sisaldusega, mida väiksema suhkrusisaldusega, seda tervislikum. Ei saa öelda, et tume šokolaad ei ole tervislik. Tal on väga palju vitamiine, mineraalaineid, aga küsimus on jällegi noh, kogustes.
Jah, ma tahtsingi just küsida, et kas selline 20 grammine väike piimašokolaadi tahvel päevas täiskasvanud inimesele teeb palju kurja või on see täiesti okei ära süüa?
Mina valiks selle suurema protsendiga tumeda šokolaadi, sest piimasokolaad on juba liiga palju suhkrut ja võib-olla seal veel mingeid komponente juures, et tumesokolaad on rohkem kakaod ja vähem suhkrut, nii et mida suurema protsendiga seda parem variant. Ja tõesti mõned killukesed sealt seda šokolaadi maiustuseks võtta ei ole ju midagi halba. Ja noh, ei ole ju ka üldse probleem süüa, mis iganes toiduaineid, noh ka neid töödeldud toita, noh tahad mõne viilu salaamit võtta või sinki võtta, aga siis vahel harva. Et need on tõesti niisugused väga harva tarbida ja isegi uuemad soovitused on sellised, et 15 grammi nädalas. Nii et kui 15 grammi nädalas tarbida, siis on see täitsa okei. Okay. Ja üks toiduaine või toitaine on nüüd olnud küll veel selline, millest võiks loobuda, on osaliselt hüdrogeenitud rasvad, ehk need transrasvad. Ja õnneks on Eestis nende hulk ikkagi praegu noh, praktiliselt olematu, nii et me ei pea enam nende pärast muretsema, aga neid leiti, et need on ajule väga nagu kahjulikud.
Aga kus neid leidub, neid transrasvasid?
Praegusel hetkel leidub neid ainult kondiitritoodetes poes. Me oleme näinud üksikuid komme ja küpsiseid, aga muud tooted on praktiliselt juba, need on välja võetud. Aga mujal maailmas kindlasti ei ole.
Selge. Ma küsiksin veel seda, et milline toitumine siis ikkagi teie hinnangul just konkreetselt nagu närvisüsteemile oleks kõige parem?
Nii see on nüüd keeruline küsimus, sest siin tuleks nüüd ära rääkida kogu see tervislik toitumine. Aga teeme siis lühidalt. Et üks punkt on siis see, mida oleme rääkinud, ehk siis regulaarsus. Ja see tähendab seda, et võiks süüa neid hommikusööki, lõunasööki, õhtusööki. Ja nende vahel võiks võtta selliseid kergeid vahepalasid. See on ääretult oluline veresuhkru tasakaalustamiseks. Ja minul, nagu ma olen koolitaja, siis mul on koolis üks ülesanne õpilastele, et nad peavad 2 nädalat sellist dieeti pidama. Eks siis tervislikku tasakaalustatud dieeti ja kusjuures nad tasakaalustavad siis ka süsivesikud igal toidu korral ja söövad niimoodi regulaarselt. Ja mida ma näen seal? Ma näen vaimse tervise paranemist. Mitte ainult, noh ka teised sümptomid võivad seal paraneda, aga meeleolu paraneb, uni paraneb, energiatase paraneb ja nad ütlevad, et ei ole mingit vajadust maiustada ega noh see maguseisu nagu kaob ära. Nii et kui me niimoodi regulaarselt sööme ja oma veresuhkru taseme ära tasakaalustame, siis see on noh väga, väga okei. Nüüd mis siis meie menüüs peaks olema? Menüüs peaksid olema kindlasti head rasvad, et paneme sinna menüüsse natuke pähkleid ja seemneid, need võiksid olla igapäev. No need võib panna värskesse salatisse, need võib puistata jogurti peale, minule meeldib hommikupudru peale neid seemneid panna ja noh näiteks sellised kooritud kanepiseemned, need kõlbavad lihtsalt lusikaga suhu pista. Pähklid võivad olla kogu aeg laua peal, mitte kommid, vaid mingi pähklite segu. Nüüd, kui poest osta pähkleid, siis mitte koos nende kuivatatud puuviljadega, sellepärast, et need on ka hästi suhkrurikkad. Ja pigem toores puuvili ja kehtibki reegel, et sööme tervikvilju. Mahlad arvatakse ka, et on hästi tervislikud, aga mahlad on ka hästi kõrge süsivesiku sisaldusega ja tõstavad väga kiiresti veresuhkrutaset. Mahlades ei ole kiudaineid. Ja nüüd nende dieetide kohta, millest siin enne oli juttu, on paljud ka sellised, mis on nagu väga kiudainevaesed. Näiteks kaalu langetamiseks Eestis on hästi levinud sellised hästi süsivesiku vaesed dieedid. Ja nad on siis valgurikkad ja nad on rasvarikkad, seal on hästi palju just seda küllastunud rasva, ehk neid loomseid toiduaineid ja kiudainete sisaldus on ülimadal tänu sellele. Aga kaalu langetab ka tavaline tervislik toitumine, selline, millest noh, me praegu siin räägime ja kiudained on seal ääretult olulised. Nendel on ka normid, kõikidele nendele toitainetel on normid kehtestatud ja normid peaksid küll täidetud saama. Nüüd edasi räägime rasvadest, jah. Omega 3 rasvhapped võiksid olla menüüs. Kala või mereannid 3 korda nädalas on Eesti riiklik toitumissoovitus. Valida võimalikult rasvast kala. Nüüd kui me tahame ajujooks neid häid omega 3 rasvhappeid, siis lõhe, forell, noh kõik need muud sardiinid ja makrellid ja noh, ega nad võivad ju konservis ka olla, oleneb sellest, milliste õlidega need konservid seal ka tehtud on. Tuunikala võib olla. Nüüd midagi tahtsin nende kalade kohta. Valge kala ei ole nii omega 3 rikas ja valge kala võib ka menüüs olla. Mereannid võivad menüüs olla, nii et need võivad olla siis sellised ka olulised toiduained. Nüüd kindlasti valida igapäevaseks tarbimiseks ka mingi täisteravili ja sööme leiba. Nüüd leiva puhul võiks ka vaadata leiva suhkrusisaldust. Nad teevad mõned leivad väga magusad. Et nüüd seemneleivad ka, et nad ei pea olema seemnetega, noh, ei ole hea, kui need seemneid seal leivakooriku peal ära kõrvetatakse, ehk siis noh, võiks vältida ka selliseid noh, kõrbenud või noh, liigselt nagu töödeldud jällegi selles mõttes küpsetatud toiduaineid. Nüüd leiba, ka isegi sai võib olla täistera sai, ei ole probleemi, siis pudrud, riisi, täistera riisi eelistada, tatart, noh, kõik võimalike teravilju, nii et päeva jooksul kindlasti peaks mingit teravilja sööma. Et eestlased söövad hästi vähe kaunvilju, aga need on täiesti väärt menüüsse lülitamist. Nii et sellega, kui me suurendame teravilja ja kaunvilja osakaalu, me tegelikult vähendame ka selle loomse toidu osakaalu. Nii et me saame sealt valgud kättega asendamatud aminohapped. Ja noh, millised on siis need kaunviljad? Läätsed. Ta on võib-olla tõesti unustatud toiduained. Läätsed siis oad. Need on praegusel hetkel täitsa mõnus tarbida, sest nad on ju purkidesse juba pandud, nad on eeltöödeldud, sealt on väga lihtne toidu sisse panna. Kikerherned. Nüüd võileiva pealsena. Noh, võib ju ka võid tarbida, aga samas kui me sööme päeva jooksul seal mingi kolm võileiba juba siis ja sööme veel muid loomseid tooteid, siis saab seda võid ka juba palju. Aga proovime siis asendada ka neid leivapealseid mingite taimsete määretega. Praegu on poes müügil igasuguseid hummuseid, siis võib teha avokaadost ise määrdeid. Nii et igale poole võiks nagu panna köögivilju sisse. Ja köögiviljade noh, päevane tarbimine 300 grammi on miinimum, mis peaks olema. Seda väga paljud inimesed ei tarbi. Aga 500 grammi oleks juba palju parem variant. Ja köögiviljadega saab rikastada igat toitu. Värske salat, salatit võiks teha ühe hea korraliku extra virgin oliivioliga, jällegi head rasvad. Värskesse salatisse saab kõik võimalik. Noh, neid köögivilju sinna niimoodi hakkida ja teha siis maitsvaks salatiks, siis iga sellise suurema toidukorra kõrvale nagu lõunasöögi või õhtusöögi kõrvale peaks veel hautama või aurutama aedvilja. Aurutamine on ääretult maitsev. Noh, toidu valmistamise viis, et näiteks kui ka kartulit aurutada, noh, kiiremini ta saab hästi kiiresti valmis, kui lõigata viiludeks ja panna siis sinna aurutajasse vesi alla ja noh, mõne minutiga praktiliselt on see valmis ja maitse on tunduvalt parem kui keedetud kartulitel ja ta saab väga kiiresti valmis. Ja kapsaid, igasuguseid porulauku, igasuguseid muid köögivilju. Ja niimoodi saab vaheldada noh, oma menüüd, kellel on kiire, see võib ju kasutada ka külmutatud köögiviljasegusid. Et tegelikult see noh, toidu valmistamine saab olla väga kiire ja ka nendest naturaalsetest komponentidest, et ei pea meeletult kokkama ja tunde kokkama. Liha võib ka ju tarbida, see peaks olema ka siis selline nagu, noh, hea naturaalne liha. Ja jällegi saab neid valmistada ka ju noh, selliste väiksemate tükkidena ja kiiresti hästi palju köögivilja kõrvale. Kala kolmel korral nädalas, nagu juba juttu oli. Muna võiks olla 3-4 korda nädalas. Hommikul võib teha omletti, võib ka muidugi keedumuna. Keedumuna võib samamoodi hakkida ära ja panna igasuguse köögivilju sisse, omleti sisse, jällegi palju sibulat ja palju rohelist. Ja muidugi nüüd üks asi ongi maitseroheline, et seda võiks ka rohkem menüüsse panna. Sest maitseroheline on hästi toitaine rikas. Ma ei tea, kindlasti midagi jäi veel nimetamata. Ühesõnaga tervislik tasakaalus, piimatooted nüüd ei pea liialdama. Et selline piimatoodetega liialdamine ei too kaasa tugevaid luid. Tugevaid luid toob kaasa tasakaalustoitumine. Nii et piimatooted võivad olla menüüs, valida mitte väga rasvaseid. Siin südame-veresoonkonna tervisele soovitatakse isegi rasvatuid piimatooteid. Noh, meie arvame, et ei pea olema rasvatu. Võib olla ka see 2,5%-line noh, piim, et aga vähendada nende rasvaste piimatoodete tarbimist ja eelistada näiteks hapendatud piimatooteid ja mitte liialdada. sellega ka meie inimesed kipuvad liialdama. Joovad piima vee asemel. Piim ei ole jook, piim on söök.
Jah, ma tahasingi just veel lisada juurde, et vett tarbime me ka kindlasti liiga vähe.
Jah, mõni inimene ei joo üldse. Ütleb, et vesi on vastik ja ma ei saa seda juua, et siis tuleb harjutada ennast longsaaval nagu vett tarbima. Ja muidugi me võime ka tarbida liigselt soola, mitte ainult suhkrut. Et kõik me oleme näinud selliseid inimesi, kes enne sööma hakkamist raputavad soola toidu peale. Et need võiksid ka enne maitsta toitu ja harjutada ennast väiksema soolaga. Minu peres söödi ka soolaseid toiduaineid ja kui ma läksin oma abikaasa peresse, siis minul olid kõik toidud väga magedad. Ja ma harjusin sellega nii ära, et ma ei tahtnud enam soolaseid toite ja see tegelikult on harjutamise küsimus. Ja noh, mida ma võin öelda selle kohta, et kas on soolamaitse või on toidumaitse?
Nii, aga ma võtaksin siis veel kord hästi lühidalt kokku, need tänase saate põhisõnumid, Anneli, sa võid mind vabalt parandada, kui ma nüüd millegagi puusse panin, aga vaimset tervist siis ikkagi aitab hoida kõige paremini mitmekülgne toitumine, ehk meil on vaja natukene kõike. Süsivesikud on meie menüüs omal kohal, neid peab lihtsalt tarbima mõistlikult, samuti vajab ju närvisüsteem hädasti aminohappeid ja rasvhappeid ja ühtlasi peaks siis toidulaual olema ka oma jagu vitamiinid ja kiudaine rikkaid ehk värsket toidukraami. Ja kõige lihtsam, mida Anneli ütles, oligi see, et jälgige siis oma toitumisel toidupüramiidi ehk pool teie taldrikust võiks moodustada salat ja köögiviljad ja üks neljandik siis süsivesikud, sama palju siis ka liha ja kala. Ärge siis unustage süüa mitmekesiselt, tervislikult ning seda siis loomulikult iga päev. Ja just siis hoiamegi oma vaimset tervist ja ka kehakaalu tegelikult tasakaalus.
Et see oli taldriku reegel, mida te just kirjeldasite, et pool taldrikust peaks olema lõunasöökil ja õhtusöökil siis kindlasti köögivili, ja teine pool siis pooleks süsivesikurikas ja valgurikas. Ja ma tahtsin öelda seda, et mis nüüd toimub nagu teaduskirjanduses ka viimastel aastatel ja näiteks depressiooni ennetamisega, mis on leitud, et ei olegi tähtsad enam üksikud need toitained või toiduained, et ei keskenduta enam ei süsivesikutele, ei rasvadele, vaid keskendutakse just toitumismustrile tervikuna. Ja mida rohkem on inimeste toitumine sarnane vahemere dieediläks, siis maailmas oleks tervislikumaks peetud nagu toitumismustrile, seda vähem on depressiooni noorukitel ja ka täiskasvanutel. Ja selle aktiivsus tähelepanu häirega on samamoodi, et siiani on mingi 20 aastat on keskendutud just nendele toitainetele, mida peaks välistama või siis nendele värvainetele ja nii edasi suhkrule. Ja nüüd juba on tulnud uued uuringud, kus öeldakse, et nendel lastel, kelle toitumine on vahemeremustrile sarnasem, ei ole neid aktiivsus- ja käitumishäireid, tähelepanuhäireid. Ja need, kellel on väga palju töödeldud toite menüüs, nendel on. Ja kellel ei ole neid menüüs, nendel ei ole. Nii et hästi palju tuleb just seda tervislikku toitumismustrit ja selle kinnituseks nagu uuringuid.
Väga tore, siis kevadel kõik kiiresti Kreeka saartele vahemere toitu maitsma ja inspiratsiooni koju kaasa võtma. Anneli, tuhat tänu veel kord, et sa täna siia tulid ja niivõrd põneval teemal meiega rääkisid ja üleüldse aitäh, et sa nii olulise valdkonnaga tegeled, et toitumisteraapial on kindlasti oma koht ka tervishoius. Ja kõigile kuulajatele tuletan siis meelde, et kõiki meie tervisealaseid podcaste saate kuulata nii Tervisekassa SoundCloudis, Spotify's, Apple Podcastis ja tegelikult oleme me nüüd oma saadetega olemas ka Delfi taskus ja Postimehe podcast kanalis. Nii et olge terved ja peatse kuulmiseni!